Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 29. avgust, vijesti dana. Sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio da su izbori u Bosni i Hercegovini nedemokratski jer dominantne etničke grupe imaju povlašten položaj. Nakon presude suda u Strasburu, apelant Slaven Kovačević poručio da je srušen koncept legitimnog predstavljanja u BiH. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine reagovao je nakon presude Evropskog suda za ljudska prava. Saopštili su da se Hrvatima neće nametati politički predstavnici. Evropska unija primila na znanje presudu suda u Strasburu o BiH. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar posjetio Srebrenicu u okviru zvanične posjete Bosni i Hercegovini. Potvrđena prvostepena presuda pripadnicima vojske Republike Srpske za zločine u Štrpcima. Otvaranje pristupnih pregovora između Evropske unije i Bosne i Hercegovine očekuje se krajem ove ili početkom iduće godine, izjavio hrvatski ministar evropskih i vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Ruski predsjednik Vladimir Putin ne planira biti na sahrani osnivača vojne grupe plaćenika Wagner Jevgenija Prigožina, izvijestio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Najmanje 10 profesora otpušteno zbog podrške studentskim protestima u Iranu. Poglavarimo katoličke crkve Papa Franjo našao se na udaru kritika jer je pozvao mlade Ruse da ne zaborave da su nasljednici carske Rusije. Postavljen spomen kralju tvrtku prvom na dan potpisivanja povelje Kulina Bana. Vrijeme sutra, djelimično vedro i nestabilno, s pljuskovima praćenim grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bošnjaci, Srbi i Hrvati kao konstitutivni narodi očigledno uživaju povlašten položaj u sadašnjem sistemu, navodi se u sažetku presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ovaj sud je danas objavio presudu po apelaciji Slavena Kovačevića, savjetnika predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Sud u Strasburu utvrdio je da su njegova prava prekršena jer ne može glasati za kandidate za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH te za članove predsjedništva BiH koji ne pripadaju konstitutivnim narodima i ne žive u određenom entitetu. Ovo je šesta presuda Evropskog suda za ljudska prava koja je utvrdila diskriminatorne dijelove Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona. Detaljnije će Ermin Zatega.
Sud u Strasburu je usvojio apelaciju Slavena Kovačevića i utvrdio da su njegova prava prekršena i da je diskriminisan. Kovačević, naime, ne može kao građanin Bosne i Hercegovine birati delegate u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, niti članove predsjedništva Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima ili žive u drugom BH entitetu. Tomu, naime, ne dozvoljavaju Ustav Bosne i Hercegovine i Izborni zakon.
Ja nisam Srbin, sam to tražio iz ugla nekog Srbina Hrvata, nego kao Bosanac Hercegovac kome je ugroženo aktivno biračko pravo, sa velika razlika.
Ovom presudom je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da kombinacija teritorijalnih i etničkih zahtjeva predstavlja diskriminaciju. Ovo je šesta po redu srodna presuda suda u Strasburu od 2009. godine, kada je donesena prva takva po apelaciji Derve Sejdića i Jakova Fincija. Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ni jednu od njih, a Finci se plaši da bi i ova mogla godinama čekati na konkretnu akciju vlasti.
Bojim se da je sudbina te odluke slična sudbini odluke u slučaju Sejdić i Finci, koja evo već 13 godina čeka implementaciju. Upravo zato niko nas u tome ne drži nego mi sami sebe, odnosno naši lideri, svako svoj dio stada drži tamo gdje treba.
Trenutno uređenje daje prednost etničkoj zastupljenosti u odnosu na političke, ekonomske, socijalne i druge faktore. To pojačava etničke podjele u zemlji i potkopava demokratski karakter izbora, stoji u presudi Evropskog suda za ljudska prava. U svim dosadašnjim presudama sud je naveo kako je Bosna i Hercegovina dužna ukinuti diskriminatorske odredbe u Ustavu i Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Presudu može provesti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, gdje je za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine potrebna dvotrećinska većina. Harun Išerić, ekspert za ustavno pravo.
Pitanje izvršavanja odluka ma svih sudova, pođeš od najnižeg do najvišeg, jeste pitanje pravne kulture. A činjenica jeste da je BiH dalje država u tranziciji iz jedne, izlazi iz jedne socijalističke pravne kulture, ulazi u jednu drugu pravnu kulturu, je dominantno. A dominantna pozicija jeste pozicija vladavine prava i poštivanje izvršavanja sudskih odluka. Našim političarima kakvi jesu i u kojem dobu su rođeni, kako su odgojeni, što su dovršili, kako se ponašaju u državi Bosni i Hercegovini, nedostaje izuzetno ta razina svijest o vladavini prava, nakredana je kultura vladavine prava, poštivanja ljudskih prava, izvršavanja odluka, ali u konkretnom slučaju posebno izvršavanja međunarodnih obaveza BiH.
Nadležnost Evropskog suda za ljudska prava je odlučivanje u pojedinačnim ili međunarodnim zahtjevima koji se tiču povreda građanskih i političkih prava sadržanih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Apelant Slaven Kovačević te poslanici delegati Demokratske fronte u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nakon objave presude Evropskog suda u Strasburu obratili su se javnosti. Govore Slaven Kovačević, savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Zlatan Begić, poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Srušen je koncept legitimnog političkog predstavljanja konstituentnih naroda. Ja ću govoriti kako piše Ustav. Ustav piše konstituentni narod. Jer kako je to sud utvrdio, ova zemlja treba da obezbijedi primarno građansko predstavljanje u institucijama vlasti. A da je etničko predstavljanje u institucijama vlasti direktan udar na demokraciju i da zbog toga Bosna i Hercegovina nema potpunu demokraciju u svom političkom sistemu. Nepoštivanje, ignoriranje i kršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava je, između ostalog, nepoštivanje, ignoriranje i kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Zbog toga pozivamo sve aktere u Bosni i Hercegovini, domaće i međunarodne, posebno Ured visokog predstavnika i predstavnike međunarodne zajednice, da se vrate u granice vladavine prava i poštivanja obaveza pravne naravi s obzirom na presude najviše sudske instance u Evropi, pa tako i u Bosni i Hercegovini, a to je u pogledu primjene i poštivanja Evropske konvencije i njezinih protokola, to je dakle Evropski sud za ljudska prava.
Govorili su apelant Slaven Kovačević, savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića i Zlatan Begić, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH. Oglasio je se i Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine povodom presude. U saopštenju su naveli da je cilj, citiram, radikalne političke agende da se postigne poredak u kojem će Bošnjaci, s obzirom da su najbrojniji konstitutivni narod, vladati u unitarnoj državi i nametati svoje predstavnike Hrvatima i drugima. Završen citat. A delegat u Domu naroda državnog parlamenta BiH Radovan Kovačević povodom presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu ističe da se time narušava mir u zemlji.
Potpuno jasno mora da bude svakome da mi želimo da Bosna i Hercegovina bude u Evropskoj uniji, želimo da Republika Srpska bude u Evropskoj uniji, ali ukoliko neko misli da želimo bilo šta što će na bilo koji način da ugrozi bilo koje pravo Republike Srpske, onda se grdno vara. Dakle, Republika Srpska će ostati potpuno jedinstvena, definitivno ostati izborna jedinica za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, za Dom naroda parlamentarne skupštine i tu, kada je u pitanju Republika Srpska, neće biti nikakvih promjena.
Govorio je Radovan Kovačević, delegat u Domu naroda parlamenta BiH koji dolazi iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, boravili su danas u radnoj posjeti Srebrenici. Posjetili su memorijalni centar Potočari, gdje je Escobar u društvu Majki Srebrenice položio cvijeće na spomen obilježje. Oni nisu davali izjave za medije, ali su razgovarali sa majkama i saslušali sa kakvim se povratnici problemima susreću u Srebrenici i Bratuncu. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt mora odlučnije da djeluje u kriznim situacijama u Srebrenici, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovo je istakla Nura Begović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, u razgovoru sa Michaelom Murphyjem, američkim ambasadorom, i Gabrielom Escobarom, specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan.
Baš nam dobro dođe što je baš u ovo vrijeme došao i mi znamo, najviše ćemo govoriti o tome koliko ovdje radi visoki predstavnik, znači visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i šta on radi sve, znači treba on malo više da povede računa o ovoj situaciji ovdje što se dešava, a pogotovo znam ispred koga mi dolazimo, znači predstavnici udruženja koji se bave traženjem nestalih, istina i pravda.
Šura Sinanović, predsjednica udruženja Podrinja iz Bratunca, ukazala je ambasadorima na sve češće napade na povratnike u Podrinju koji ostaju nekažnjeni.
Kao što znate koliko se dešava, znači počinioci uradi zlodjela, znači to su NN lica koja su evo svakodnevno onaj, ali MUP Republike Srpske nikad nije prosvjetlio ni jedan onaj, znači počinjeni zločin. Ja kažem to je zločin.
Majke Srebrenice očekuju odlučniju reakciju međunarodne zajednice da sankcioniše one koji proizvode probleme, istakla je Nura Begović.
Pogotovo zna se za koga trebaju sankcije, za Dodika koji minimizira, znači žrtve omalovažavlja, osobe vrijeđa nas, jednostavno vrijeđa preživjeli žrtve i ne, nemamo nikakvu podršku. Zašto to sve šute, a mi znamo da on to može dosta da uradi i da izvrši on pritisak jednostavno u tom piku ambasadora, da jednostavno donesu odluku i da kažu visokom predstavniku da on konačno preuzima svoje ovlasti i da se primini ovaj zakon o što se negira ovaj genocid i da se primjeni te kazne i sankcije.
Gabriel Escobar, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, sa majkama Srebrenice položio je cvijeće na spomen obilježje u Memorialnom centru Potočari. Visoka delegacija je tokom dana razgovarala i sa predstavnicima nevladinog sektora u Srebrenici. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Žena koja prema islamskim propisima nosi maramu neće moći biti sutkinja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. To predviđa između ostalog odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja u novom nacrtu zakona o sudovima u Bosni i Hercegovini. Potvrdio je ovo za Radio Slobodna Evropa ministar pravde BiH Davor Bunoza. No još je nejasno kakva će biti sudbina ovog zakona, budući da je iz vijeća ministara vraćen na doradu zbog sugestije koalicijanih partnera na nivou BiH. Iz OSCE-a su pojasnili da je odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja podložna pravnim osporavanjima. Više u temi Melise Teletović.
Zabrana isticanja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine nije u skladu s Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, koja garantuje svim građanima vjersko izražavanje na javnom mjestu, uključujući i radno mjesto, poručuje za Radio Slobodna Evropa Emir Kovačević, bivši OSCE-ov član ekspertne grupe za slobodu vjere. Istovremeno Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo, kaže da sloboda vjere jeste ustavno pravo zagarantovano međunarodnim aktima, ali da se može ograničiti.
Vjerska obilježja osobnog karaktera trebaju biti dozvoljena jer ne možemo očekivati od sudija i drugih učesnika da se odreknu svog vjerskog identiteta prilikom ulaska u sudnicu. Ako dozvolite nošenje hidžaba od strane nosilaca pravosudnih funkcija, onda slavljenje Svetog Stefana na 9. januar u Republici Srpskoj ili stavljanje raspela na zid nekog suda predstavlja samo blaže ili jače varijanta jedne te iste stvari, a to je sloboda vjeroispovijesti u državnim institucijama.
Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine dio je koalicijskog dogovora partnera u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali i dio evropskih zakona koji su obaveza Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza za Radio Slobodna Evropa kaže da se zakon trenutno analizira i usklađuje s međunarodnim standardima.
Prema nacrtu zakona predviđeno je, da se poštuju ljudska prava, ali isto tako da se način odijevanja i slično će se regulirati posebnim podzakonskim aktom, odnosno pravilnikom koji donosi predsjednik suda. Naš interes za taj zakon u biti konsenzusom usvojimo na vijeću ministara, ali linija ispod koje neće biti da to bude protivno međunarodnim standardima.
Mustafa Prljača, savjetnik Reis Ulema Huseina Efendije Kavazovića za Radio Slobodna Evropa, kaže kako se vjerski propisi, u što spada i nošenje hidžaba, treba osigurati svim osobama, bez obzira u kojoj religijskoj zajednici pripadaju. Naglašava i kako bi se zabranom nošenja hidžaba u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini došlo u sukob sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, jer taj zakon garantira sprovođenje vjerskih propisa.
Mi ćemo insistirati da se ženama koje žele da nose hidžab osigura njihovo pravo. Slažemo se da se vjerski simboli ne treba da nalaze tamo gdje možda nije mjesto, jer bi ti simboli mogli da iritiraju druge, da im smetaju itd.
Inače, odredba o zabrani isticanja vjerskih obilježja ne postoji u aktuelnom zakonu Sudu Bosne i Hercegovine, koji je na snazi od 2009. godine, ali je zato ta odredba definisana entitetskim zakonima o sudu. Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec za Radio Slobodna Evropa kaže kako Sud Bosne i Hercegovine nije bio uključen u donošenje novog zakona, kao i da ne zna detalje tog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ne planira biti na sahrani osnivača vojne grupe plaćenika Wagner Jevgenija Prigožina, izvijestio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je novinarima u Moskvi rekao da Kremlj nije upoznat sa organizacijom sahrane Prigožina jer je to stvar porodice. Prigožin je poginuo nakon što se prošle sedmice u Rusiji srušio njegov poslovni avion. Sve dok je postojala anomalija da je šef Wagnera Jevgenij Prigožin živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji, jer je sugerisao da se može suprotstaviti Moskvi, državnom autoritetu, i pri tome ne samo da preživite, već i da budete pomilovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Kier Giles, ekspert londonskog Chatham House-a. Prema njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin povratio je svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome se ne treba suprotstavljati. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
How do you see the backdrop of a plane?
Kako komentarišete pozadinu avionske nesreće u kojoj je poginuo Jevgenij Prigožin? Mnogi su predviđali da će se nešto slično desiti nakon neuspjele pobune njegove Wagner grupe protiv Kremlja pred 2 mjeseca. Naime, smatra se da ruski predsjednik Vladimir Putin ne oprašta izdaju. Istovremeno, Kremlj odlučno odbacuje bilo kakvu umješanost u pogibiju Prigožina. Stoga je mnogo nejasnoća oko ovog slučaja, ali mnogi smatraju da iza svega stoji Kremlj i sam Putin.
But many suggest it's behind this is Putin himself and Kremlin.
Okay, well there are at least 3 different questions.
Postavljaju se najmanje 3 pitanja. Kada je riječ o poricanju Kremlja da je umiješan, nema nikakvog razloga da se vjeruje u to što kaže zvanična Rusija u avionskoj nesreći, jer je problem koji je sama sebi stvorila. Da je veoma rijetko saopštila istinu o bilo čemu. Stoga nije pouzdan izvor informacija. Niko ne očekuje da, ako iz ovog incidenta stoje ruske vlasti, da će to zaista i priznati. Dakle, to uopšte nije koristan podatak, kao ni analiza DNK koja navodno pokazala da je Prigožin u stvari mrtav, jer ne postoji aspekt u ovoj istrazi koji je transparentan i pouzdan. Kada kažemo da je zato odgovoran Kremlj, to može biti malo varljivo, jer Kremlj nije bio jedina organizacija državne vlasti u Rusiji koja je bila veoma kivnena Prigožina. Uvrijedio je mnogo više ljudi, a ne samo one koji sjede u Kremlju. On je tokom pobune prije 2 mjeseca prije svega bio u sukobu sa ruskim ministarstvom odbrane, koji je krajnje nepopularan kod službi bezbjednosti, kod FSB-a, tako da u Rusiji nije manjkalo ljudi koji su ga željeli mrtvog, a imali su mogućnost da to urade. Dakle, sve dok je postojala ova anomalija da je živ, to je predstavljalo opasan presedan u Rusiji, jer je sugerisalo da se možete suprotstaviti Moskvi, ruskom državnom autoritetu, i pri tome ne samo da preživite, već i da budete pomilovani. Iz nekog razloga, Prigožin i njegovi najbliži saradnici u Wagnerovoj organizaciji izgleda da su imali utisak da su sada bezbjedni, a to je bilo strašno pogrešna procjena.
Generalno,
Prigožin je posljednji na dugačkoj listi Putinovih protivnika koji su ućutkani. Da li to sugeriše da je i dalje uzaludan bilo kakav otpor Putinovom režimu, ili je pak Prigožinova pobuna, iako neuspješna, otkrila pukotine u Kremlju i da Putin nije više tako moćan kao što mnogi smatraju?
Mislim da je previše optimistično reći da je Prigožin posljednji na Putinovoj listi protivnika koji će biti ubijen.
Mislio sam do sada.
Vladimir Putin je povratio svoju poziciju i reputaciju kao snažnog i nemilosrdnog lidera kome ne treba da se suprotstavljate. Stoga svi koji su analizirali primjer Prigožina, smatrajući da bi i oni mogli da ospore rusku moć i potom prežive, sada će ponovo procjenjivati rizik. Dakle, u tom pogledu, Vladimir Putin je riješio problem i za sada to znači da je, barem u zemlji, njegova pozicija sigurnija.
Da li je Putin time poslao poruku bilo kom potencijalnom protivniku unutar Kremlja da se ne usudi da ospori njegovu moć, na primjer nekome ko bi bio nezadovoljan načinom na koji napreduje ruska invazija na Ukrajinu?
Teatralnim uklanjanjem Prigožina i načinom na koji se također nemilosrdno naređuju ubistva nedužnih ljudi, šalje se veoma smišljena poruka onima koji možda razmišljaju da se suprotstavlja Kremlju. Naravno, jedna od najupečatljivijih stvari je da je to prihvaćeno kao normalno i prirodno u Rusiji. Prošlo je uslijeganje ramena, netrpnušti okom, jer izgleda da je to način na koji se u Rusiji posluje i to je pokazatelj koliko je Rusija pala. Od normalne civilizovane zemlje, a sada do mjesta gdje su masovna ubistva sredstvo obračuna sa ljudima koji se suprotstavljaju režimu.
Govorio je Keir Giles, ekspert londonskog Chatham House-a. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I dalje čekamo da vidimo potpunu deeskalaciju situacije između Srbije i Kosova, izjavio je u pisanom intervju za Radio Slobodna Evropa šef NATO Kancelarije za vezu u Beogradu Gianpiero Romano. Kako je ocijenio, sve strane moraju raditi na sprječavanju bilo kakve ponovne eskalacije, jer, naglašava on, nasilje može odvesti Zapadni Balkan u nestabilnost i ugroziti euroatlantsku težnju ovog regiona. Slušamo prilog Mile Đurđević.
Šef NATO Kancelarije za vezu u Beogradu Gianpiero Romano u intervju za Radio Slobodna Evropa pozdravio je korake koje su preduzele institucije na Kosovu, a koje se odnose na smanjivanje broja pripadnika policije Kosova oko opštinskih objekata na severu, kao i rad na organizovanju novih lokalnih izbora.
Ovo su koraci u pravom smeru koji treba da budu propraćeni dodatnom deeskalacijom. Konstruktivni dijalog je jedini način za rešavanje razmirica. Dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije najbolja je platforma za pronalaženje rešenja koje uvažava prava svih zajednica.
Rekao je Romano u pisanom intervju za Radio Slobodna Evropa. On je pozvao Srbiju i Kosovo da traže korisna rešenja i daju sve od sebe da se vrate za pregovarački sto.
Jedini put napred je kroz dijalog pod okriljem Evropske unije koji NATO snažno podržava. Verujemo da će se Srbija kao dugoročni partner NATO-a posvećeno angažovati u takvom dijalogu na konstruktivan način.
Istakao je šef NATO Kancelarije za vezu u Beogradu. Tenzije na severu Kosova porasle su krajem maja, nakon što su novi predsjednici opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić pod pratnjom kosovske policije ušli u zgrade opština. Lokalno srpsko stanovništvo se tome usprotivilo i organizovali su proteste koji su kulminirali nasiljem 29. maja u Zvečanu. U neredima je povređeno više desetina demonstranata i vojnika misije NATO-a na Kosovu KFOR. U međuvremenu su Kosovo i Evropska unija postigli dogovor o deeskalaciji situacije, koji predviđa i raspisivanje novih izbora u opštinama na severu. Kada je reč o uticaju Rusije u Srbiji i šire na Zapadnom Balkanu, Romano je naveo da su zabrinutosti oko uticaja Rusije u regionu postale intenzivnije od kako je počela opšta invazija Rusije na Ukrajinu.
Ono što vidimo širom regiona je širenje dezinformacija, prinudu, hakerske i druge destabilizujuće aktivnosti. Zato će NATO nastaviti da unapređuje saradnju sa partnerima u regionu kako bi podržao reforme, regionalni mir i bezbednost.
Rekao je Romano. Na pitanje kako komentariše to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji uprkos pozivima Evropske unije čijem članstvu teži, Romano je naveo.
NATO pozdravlja odluku Srbije da podrži rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje osuđuju rusku agresiju protiv Ukrajine. Važno je da nam se naši partneri pridruže u odbrani naših zajedničkih demokratskih vrednosti i zalaganju za međunarodni poredak zasnovan na pravilima.
Srbija se deklariše kao vojno neutralna. Sa NATO-om sarađuje od 2006. godine u okviru Partnerstva za mir. Ta saradnja se, između ostalog, prema rečima Romana, ogleda u zajedničkom radu na podizanju spremnosti za suočavanje sa vanrednim situacijama, poput poplava i šumskih požara. NATO također obučava pripadnike Vojske Srbije za učešće u mirovnim misijama i pruža obrazovanje i obuku oficirima i osoblju Vojske Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I dalje se osipa broj policajaca srpske nacionalnosti koji su se policiji Kosova priključili prije manje od mjesec dana. Najmanje 7 od njih je u proteklih nekoliko dana podnijelo ostavke. Oni su bili među 46 pripadnika srpske zajednice koji su se priključili policiji Kosova krajem jula nakon konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u direkciji za region Sjever. Zbog ovih ostavki međunarodne diplomate na Kosovu, ali i lokalni zvaničnici su izrazili zabrinutost. Prenosi Sandra Cvetković.
Za Nenada Rašića, ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova i jednog od retkih srpskih političara koji na Kosovu deluju nezavisno od vodeće partije Srpske manjine, Srpske liste, dileme nema ko stoji za ostavke srpskih policajaca. Zastrašivanje od strane aktuelnog srpskog režima, kaže on u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U tom kontekstu Rašić podlači da Srbi sa Kosova treba da shvate da jedino kroz učešće u institucije mogu da utiču na pozitivne promjene za svoju zajednicu. Po njemu odgovornost moraju preuzeti i kosovske institucije.
Kosovske institucije pokažu dobru volju ili bolje reći dobru stranu kosovske institucija da bi te naše sugrađane koji su u ovom slučaju policajci, mladi policajci, mogli da ohrabrimo da ovdje u stvari nešto gdje mogu da naprave budućnost, mjesto gdje je za karijeru, gdje mogu biti značajni ne samo sad, nego da mogu da očekivati da će ta institucija da ih podrži u bilo kojem daljem njihovom razvoju.
Rašić ukazuje da su Srbi za Kosovo uvijek bili povezani sa zvaničnim Beogradom, ali da aktuelna vlast za realizaciju svojih ciljeva koristi metode zastrašivanja i pritisaka.
Ja mogu i da vam kažem da recimo nema ovog mog saradnika koji ne proživljava svaki put, moram da kažem, psihološki rat kad god prolazi granicu gdje budu zadržavani po 4 sata bez ikakvog objašnjenja, samo eto, zbog toga što su moji saradnici.
U tom kontekstu Rašić dodaje da prepoznaje metodologiju koja se primjenjuje na nove srpske policajce.
Ja imam neke određene kontakte sa nekim od njih i dalje ih drvan, ako poznacimo na ovdje ta neizvesnost šta će se desiti u tim pritisima, naravno i oni, nažalost, i njihove porodice su žrtve.
Nakon što je u javnosti saopšteno da su novi srpski policajci počeli da rade na severu, društvenim mrežama su počele da kruže objave u kojima se oni nazivaju izrodima. Premijer Kosova Albin Kurti je tada naveo da ovakvo targetiranje nije prihvatljivo za njegovu vladu, dok je predsjednica Kosova Vjosa Osmani istakla da se kampanja za strašivanja mora zaustaviti, a počinioci izvesti pred lice pravde. Stigle su i osude od stranih diplomata uz navode da je svaka vrsta zastrašivanja neprihvatljiva. Ipak, par nedelja kasnije, stigle su i prve ostavke policajaca iz redova srpske zajednice. Ponovo su usledile reakcije kosovskih zvaničnika, ali i ambasadore na Kosovu. Američki State Department je također izrazio zabrinutost zbog posljednjih ostavki srpskih policajaca na severu, te ocenio da je neprihvatljivo da bilo ko, uključujući aktere povezane sa Srbijom, vrše politički pritisak na pojedince koji žele da se priključe policiji Kosova. Stručnjak iz oblasti bezbednosti Nuredini Biši podvlači da međunarodna zajednica i kosovske institucije treba da preduzmu konkretne korake ka zaštiti srpskih policajaca i da deklarativna zaštita više nije dovoljna.
Evropska zajednica mora da preduzme mjere protiv Kosova Srbije u smislu da se meša u unutrašnje stvari Kosova.
I Biši također napominje da kosovske institucije treba da ustanove mere zaštite za srpske policajce. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumović.